Ierosinājums izteikt neusticību premjeram no jaunās vienotības nācis vien dažus mēnešus pēc valdības apstiprināšanas. Šo opozīcijai raksturīgo pieprasījumu parakstīs Saskaņas un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji, ārpus frakciju deputāti Jūlija Stepaņenko un Aldis Gobzims, kā arī partijas KPVLV tā sauktā iekšējā opozīcija Linda Liepiņa un Karina Sprūde, kura Kariņam velta vairākus pārmetumus.
Man ir 5 argumenti, viss par tehniskiem procesiem, par tehniskiem kartona jūrešiem, par tehniskiem kontiem, kuru viņš izmanto tehniskas firmas, gan tehniskais budžets mums ir, gan tehniskais lēmums, ko nepilda, un laikam uzskata, ka viņš ir vienreizais, mākslīgais.
Tas par valdības neizpildīto uzdevumu atcelt obligātā iepirkuma komponenti. Premjers Krišjānis Kariņš ir pārliecināts par valdības stabilitāti. Ceturtdienas rītā Latvijas radio ēterā viņš uzsvēra. Valdība velta visas pūles, lai likvidētu OIK, taču tūlītējā tā izpilda izmaksātu pārāk dārgi visiem, gan iedzīvotājiem, gan valstī.
Mēs, valdība, darām savu darbu, opozīciju, protams, dar savu. Tikai šoreiz, diemžēl, opozīcijas, varbūt nepārdomotas rīcības rezultātā, zināmā veidā cietīs visa valsts. Es šobrīd esmu Briselē. Man domāts ir šorīt doties tālāk uz Dubrovnikiem, kur notiks Ķīnas un 16 Eiropas valstu vadītāji igadējās tikšanās. Tiks visi, es vienīgais premjeras netikšu, jo man tagad jādodās uzrunāt Saeimas opozīcijas demisijas pieprasījumu.
Kariņš lūdza atlikt Saeimas sēdi uz 2015, lai pagūtu ierasties uz Saeimas sēdi. Šī paša iemesla dēļ savu komandējumu bijis spiesti pārtraukt vēl 7 vadošās koalīcijas deputāti. Lielākā daļa pārstāv Eiropas padomes parlamentārās asamblējas Latvijas delegāciju, kurai līdz rītdienai bija jāatrodas Strasbūrā. Delegācijas vadītā Inesa Lībiņa Egnera no Jaunās vienotības sarunā ar Latvijas radio atklāja.
Jā, mums bija Eiropas padomes parlamentārā asamblēja, kur arī vakarā vēl bija svarīgs balsojums, kas var ietekmēt iespējumu Krievijas atgriešanos Eiropas padomē. Un jā, visa delegācija, prasakot tie, kas ir koalīcijas deputāti, atgriezās. Mēs nevarējām palikt, jo arī reize ir tikai viens, lai mēs šorīt no rīta būtu. Jo mēs nezinājām par to, ka būs pēcpusdienā šis balsojums un savukārt Boris Cilevičs, kurš pats parakstīja pieprasījumu, palika.
Vēl 3 koalīcijas politiķi vakarā steidzami atgriezās no Katras. Pārtraucot dalību starp parlamentu Savienības asamblējā. Tie ir Jaunās vienotības pārstāvis Andrejs Judins, KPVLV pārstāvis Jānis Vitenbergs un Anita Mūžniec no JKP.
Bija plānots, ka mēs atgriežamies, tātad šodien braucam mājās, bet nu, ņemot vērā, ka atsevišķi deputāti bija iesnieguši šo priekšlikumu, tad nācās doties atpakaļ viendien ātrāk. Jā, nu, šodien ir galvenās debates ģenerālā asamblēja, nu, tur kolēģis palika, ceram, ka tiks galā, bet nu, viena balss mūsu valstī būs mazāka.
Kurš tur palika?
Gundars Daudze.
Valdošās koalīcijas pārstāvji gan nešaubās, balsu Kariņu valdības atbalstam pietiks. Ella Simjonova, Latvijas radio.